Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Unii numesc Europa cel mai nereligios loc de pe pământ. Este Europa creștină? Sunt creștinii de folos unii Uniunii Europene? Sunt ei acceptați? Ce pot face creștinii pentru binele Europei? Sunt Valentin Giurici. Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-avem invitat pe domnul Beniamin Lup în calitate de consilier parlamentar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aveți o bogată activitate diplomatică atât la nivel național cât și european. Cum vedeți implicarea în diplomația unui creștin?
Creștinul este chemat de Dumnezeu să fie reprezentant al lui pe pământ. Este un verset în Isaia 61 care îmi place mult și pe care îl proclam de multe ori, și anume că după ce oamenii au fost restaurați și din cei care purtau o haină a rușinii au fost transformați în oameni liberi, din cei care erau asupriți și erau ruine, Dumnezeu a transformat și a făcut cetăți întărite, urmează să fie stejari ai neprihănirii. Și Biblia ne spune, ei vor zidi vechile dărâmături. Cred că noi creștinii suntem chemați de Dumnezeu să zidim vechile dărâmături. Și de fapt asta înseamnă diplomație.
Are nevoie Europa de creștini? Este Europa creștină?
Nu știu dacă aș putea spune Europa este creștină, dar Europa are o mulțime de creștini. Mulți nu-și înțeleg rolul și menirea, mulți au intrat în apatia vremurilor și Biblia numește asta apostazia vremurilor sfârșitului, însă creștinismul în Europa crește. Dacă ne gândim bine la comunitățile de români din Europa, vreau să aduc așa în discuție o întâmplare din anul 2000. Am fost împreună cu un grup de români, 7 la număr, într-o delegație la întâlnirea lui Billy Graham la Amsterdam și erau 10.000, 13.000 de evangheliști și misionari din lumea întreagă. Acolo lui Spalau, în timpul discursului, în timpul mesajului, lui Spalau a spus: România este țara care va duce trezirea în Europa. M-am întâlnit după întâlnirea aceasta mare la masă cu lui Spalau și mi-a spus: Beni, adu-ți aminte că România va fi țara care va duce trezire în Europa. Românii vor invada Europa și vor duce Evanghelia într-un continent în care credința creștină pare a se stinge. Și eu i-am spus direct: imposibil. Cineva mi-a zis atunci: nu spune imposibil lui Spalau. Și lui s-a spus: nu spune imposibil lui Dumnezeu. Imediat după câteva luni chiar, granițele s-au deschis, au început să deschidă, comunități întregi de români au fost relocate în Europa și vreau să vă spun că în multe țări ale Europei, pe lângă grupurile majoritare, românii sunt a doua țară ca reprezentare. Reprezint în momentul de față un cabinet parlamentar care se ocupă de românii din afara granițelor țării și lucrez împreună cu fratele Mircea Lubanovici, deputat în Parlamentul României, și avem statisticile cum că românii au impact major în țările unde se află în Europa. Eu cred că românii au un rol deosebit în Europa seculară. Însă rolul românilor este acela de a duce credința creștină din nou la fervoarea la care era la începuturile Europei, care a fost fondată ca și mișcare cu principii creștine.
Ați vorbit într-un mod diplomatic, adică într-un mod elegant, despre faptul că în Europa creștinismul apune. Noi am putea spune că, într-un anumit sens, Europa cunoaște o anarhie, dacă ne gândim la legile care se dau în ultima vreme în ce privește viața sexuală sau căsătoriile. Cum pot fi promovate valorile creștine în legislația națională și europeană?
Era un poster mare în urmă cu ceva timp pe toate străzile României și spunea: Europa este liberală. Liberalismul fiind înțeles ca și leagăn în care își găsesc loc homosexualitatea, poligamia, chiar valorile acestea imorale. Însă vreau să spun că Europa nu este liberală și nici nu va fi vreodată, pentru că sunt suficienți oameni credincioși, copiii lui Dumnezeu, în parlamentele țărilor noastre, în parlamentele statelor membre, în Parlamentul European, sunt suficiente mișcări care au loc și care funcționează în aceste instituții care se opun și luptă împreună pentru promovarea și apărarea valorilor Uniunii Europene. Vreau să vă spun așa scurt istoricul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost fondată, fondatori ca Schuman, Adenauer, care au pus la bazele Uniunii Europene, în 1959 chiar, mențiunea că Uniunea Europeană este un leagăn în care valorile creștine și învățăturile lui Iisus Hristos de înțelegere, de iubire între semeni, de ajutare a celor din jurul nostru, de părtășie, erau valori care erau puse în statutul Uniunii Europene, a comunității europene. Acum, vin mișcările acestea noi, de oricare coloratură politică ar fi ele, în special mișcarea liberală, și vor să scoată din statutul Uniunii Europene termenul de Dumnezeu, termenul de învățăturile lui Iisus Hristos, conceptul de egalitate, unitate, și vor să introducă ceva total diferit. Sunt însă secretar general al European Christian Political Foundation, este o fundație politică europeană, creștină, și luptăm pentru implementarea în statele membre ale Uniunii Europene a valorilor creștine. Mergem o dată pe an în capitala care deține președinția Comisiei Europene și acolo verificăm împreună cu creștinii din Parlamentul țării respective toate legile care contravin principiilor moralei creștine și valorilor creștine. Avem o foarte bună primire acolo, ne primesc cu bunăvoință, ne primesc cu brațele deschise și membrii parlamentelor sunt gata să implementeze valori creștine în politică. Europa nu se îndreaptă, cum afirmă unii și ar vrea să preluăm minciunea asta, nu se îndreaptă nici spre islam, Europa nu se îndreaptă spre stingerea bisericii. Da, e adevărat, se închid unele biserici, dar gândiți-vă câte biserici noi s-au deschis în ultimul timp în Europa. Gândiți-vă la Viena, gândiți-vă în Amsterdam, gândiți-vă în Dublin, gândiți-vă Paris și peste tot se deschid multe biserici. Poate se închide o biserică, două, cinci franceze, se deschid 10 românești, se deschid 15 poloneze, se deschid 2, 5 și 10 din Bulgaria și Europa crește. Numărul bisericilor în Europa, de fapt, spunea cardinalul de Dublin, numărul bisericilor creștine în Europa a crescut în ultimii ani cu mult, mult și ne îndreptăm, de fapt, spre o trezire a oamenilor. Sunt tot mai mulți cetățeni din statele membre care solicită parlamentelor și deputaților care chiar îi reprezintă în Parlamentul Europei să voteze legi în favoarea moralei creștine.
Vorbiți de legi, uneori oamenii, ca să le fie votate legile, folosesc metode necinstite. Cum pot fi susținute într-un mod corect aceste legi care au un caracter biblic?
Mie îmi place să scriu legi, specializarea mea este pe drept constituțional. Am studiat mult și studiez modul de elaborare a legilor în diferite state și chiar în Statele Unite. Și să știți că, hai să discutăm despre România, să știți că în România sunt suficienți oameni politici de diferite denominațiuni creștine care sunt dispuși să promoveze legi cu caracter creștin. De exemplu, avem legea adopțiilor. Avem înțelegere de la toate partidele politice, de la oameni de bine din toate partidele politice, avem acceptarea ca cei care urmează să adopte copii să parcurgă cursuri creștine de creștere a copiilor. Avem legislația, din nefericire, a fost introdus un proiect de lege pe ușa din spate a Senatului pentru legiferarea parteneriatelor civile. Avem oameni de bine în toate partidele politice care, datorită faptului că ne cunosc că suntem creștini, ne cunosc că suntem oameni cu valori, acești oameni vor să ne ajute și vor da un vot negativ acestor proiecte care contravin principiilor creștine. Cum s-a întâmplat asta? Avem în Parlamentul României grupul de rugăciune al Parlamentului României. Acum, pe lângă grupul de rugăciune care se întâlnește marțea, noi avem grupuri de lucru și ne întâlnim împreună cu alții, alți creștini, chiar dacă sunt ortodoxi, chiar dacă sunt catolici, reformați. Ne întâlnim și discutăm legile în ansamblul lor, dar și particular. Le solicităm și prin argumentare le arătăm de ce este mai bună varianta valorilor creștine în legislație și foarte mulți înțeleg lucrul acesta. Acum vreau să menționez faptul că este foarte important ca oamenii să te perceapă ca și om cu valori, om cu coloană vertebrală, un om care, așa cum echipa World Teach spune de multe ori, nu avem nimic de ascuns. Să știți că în ultimul timp...
O agendă ascunsă vă referiți.
Da, și nu doar o agendă.
Pentru că sunt oameni care aparent promovează valori bune, dar o agendă ascunsă.
E adevărat, e adevărat. Chiar este un caz acum în ce privește legea adopțiilor, în care este o agendă ascunsă, la parteneriatele civile este o agendă ascunsă, la legea privind interzicerea simbolurilor religioase în școli. A venit cineva la noi în timp ce eram acolo și eram chiar la Comisia pentru Drepturile Omului și a venit cineva și a zis: domnule, voi evanghelicii din totdeauna ați luptat împotriva crucii și a icoanelor. Și am spus: nu e adevărat. Ba da, domnule, păi da, uite, v-au copleșit ortodoxii cu icoane și... Știți, agenda ascunsă, știți care era? Spuneau: votați voi să le înlăturăm lor simbolurile religioase. Și agenda lor ascunsă, pe care n-au comunicat-o, a fost: lasă că după aceea vă îndepărtăm noi și Biblia voastră, și rugăciunea din școli, și principiile creștine, și orele de religie din școli. Deci o agenda ascunsă. Nu am fost de acord, niciunul dintre parlamentarii evanghelici nu a votat și nu ar fi votat acest proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor religioase.
În acest context așa de tulbure, aceste lupte politice, credeți că Uniunea Europeană are nevoie de creștini sau ei doar încurcă?
Oh! Spunea președintele Franței într-un discurs anul trecut că euro este inima Europei. Ei, dragii mei, dacă euro este inima Europei, o să aibă un infarct curând. Însă, eu cred că inima Europei este, de fapt, creștinismul. Creștinismul pe baza căruia a fost fondată Uniunea Europeană, ca și state membre care participă, au aderat la aceste concepte. Și Europa, da, are mare nevoie de creștini, dar nu orice fel de creștini. Pentru că un creștin de sâmbătă sau de duminică nu va face o mare diferență în societate. Creștini practici, creștini care știu să trăiască la locul de muncă, fie că sunt în diplomație, și discutăm subiectul diplomației. A fi diplomat înseamnă să reprezinți o autoritate într-un anumit mediu. A fi diplomat pentru statul român înseamnă să porți interesele statului român în alte situații, în alte zone, în alte instituții, în alte state. A fi creștin înseamnă să porți interesele statului tău. Dumnezeu este cel care ne-a dat cetățenia de cetățenii ai cerului. Noi mergem și reprezentăm pe Dumnezeu în diferite sfere, politică, economică, financiară, la locul meu de muncă, ca șofer de autobuz sau ca și taxator în autobuz. Noi suntem chemați ca și creștini să fim ambasadori, diplomați pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Europa va fi creștină atât de mult cât sunt eu creștin la locul meu de muncă. Prezența lui Dumnezeu în Europa va fi atât de evidentă cât o aduc eu de acasă, la mine, la serviți, să fie de evidentă.
Ați adus în discuție problema banilor, vorbeați despre euro. Oamenii politici sunt acuzați deseori de corupție. Cum reușiți să evitați această ispită?
Cuvântul evita este cheia. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți, zice Cornilescu, să o puteți răbda. Este să o puteți evita. Și evită jocurile de culise. De fiecare dată când cineva are o agendă ascunsă și vrea să te compromită, te va invita într-o parcare sau într-un loc izolat, ferit de asistență, de audiență, îți va cere să lași telefonul undeva și atunci este un mare, mare beculeț roșu care se aprinde. Dumnezeu mi-a dat mie personal o echipă extraordinară. Oameni care mă trag la răspundere pentru ceea ce fac, oameni față de care sunt responsabil, oameni cu care atunci când mă întâlnesc au libertatea să mă întrebe cum stai cu viața financiară, cum stai cu corupția, cum stai, ai atacuri. Chiar ieri m-a întrebat cineva: Beni, tu ai atacuri? Și am recunoscut, da, am atacuri în fiecare zi. A recunoaște faptul că ești vulnerabil sau poți fi vulnerabil este un prim pas. Evită jocurile de culise și afirmă în fața oamenilor: eu nu am nimic de ascuns. Și în momentul acela oamenii care vor să te compromită și nu o pot face fără voia ta, se tem și dispar. În momentul în care tu afirmi, am o echipă, va trebui să discut cu echipa mea și Dumnezeu mi-a dat în preajma mea oameni extraordinari. Am pe Eugenia, soția mea, căreia îi comunic tot ce se întâmplă. Am pe directoarea noastră de programe, Carla Preda, un copil al lui Dumnezeu cu o integritate și valori deosebite, căreia îi comunic unde, cum, ce și ce fac și ce mi s-a propus. Deci echipei mele comunic aceste lucruri și în modul acesta pot fi sigur că nimic nu mă va putea determina să o iau pe o cale greșită, să fiu compromis.
Aș vrea să abordăm un alt domeniu. Deseori oamenii politici promit lucruri care nu se îndeplinesc niciodată. Ce faceți dumneavoastră în această privință?
Cred că trebuie să fim realiști aici. Promisiunile pe care le fac unii nu sunt de fapt promisiuni, ei știu că mint, dar pentru a induce în eroare oamenii și pentru a obține un vot, sunt gata să o facă. Ce fac în domeniul acesta? Nu fac promisiuni pe care știu că nu le pot îndeplini. Și de ce? Nu pentru că n-aș putea da telefoane, se pot da telefoane, acum asta nu garantează că rezolvi anumite lucruri. Sunt unii care au în agenda telefonică o grămadă de numere care nu sună nicăieri, dar au numerele acele acolo și fac jocurile astea de culise ca să impresioneze. Personal, stau înainte lui Dumnezeu și îmi pun întrebarea ce ar face Iisus în locul meu și ce aș face eu dacă lângă mine la masă, în mașina mea, dacă lângă mine în comisie sau în birou parlamentar unde eu scriu ceva, acolo este Domnul Iisus și se uită peste umărul meu. Aș spune, aș promite lucrul acesta. Acum nu trebuie să fim cu capul nori, deși noi ne gândim la cer, și trăim într-o lume coruptă. Trăim într-o lume în care cei care afirmă că sunt prieteni și îți vor binele, de fapt s-ar putea să aibă interese ascunse, cum spuneați. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să ne ferim un mod practic. Mă gândesc la ce ar spune fata mea. Are 18 ani împliniți și mă gândesc ce ar spune fata mea dacă ar afla de la televizor că tata s-a compromis. Ce ar spune bunica mea care este în ceruri acum, dacă ea ar sta undeva și s-ar uita și ce ar spune Domnul meu Iisus? Beni se compromite. Ana, Florin, Maria, Petru, Pavel, cum vă numiți, se compromite. Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să ne purtăm în lumină, în adevăr. De multe ori am ocazia să fiu chemat la ședințe și cineva vine și îmi spune: auzi, noi o să discutăm ceva cu care tu nu vei fi de acord. Uite, poți să pleci. Oameni care recunosc că noi reprezentăm divinitatea. Oameni la care este rușine să abordeze subiecte de corupție în prezența noastră a copilului lui Dumnezeu. Era fratele Gheorghe David în Senatul României când era secretar general al Senatului. Era secretar al Senatului. Și la un moment dat a venit președintele României cu tava cu șampanie spre dânsul și când a ajuns în fața lui s-a oprit și a spus: vai, îmi cer scuze, pentru că un om al lui Dumnezeu era cunoscut, David era cunoscut ca un om al lui Dumnezeu care nu se coboară la a lua un pahar de șampanie ca să facă impresie în fața televiziunii și președintele României îl cunoștea ca un om cu astfel de valori. Atunci când îți impui valorile tale în fața oricui ar fi președintele României sau doamna care apasă butoanele la lift în Parlament, atunci când intri pe culoarele Parlamentului și ești cu un creștin pe care toți îl respectă, este extraordinar. Eram acum, recent, la micul dejun cu rugăciune și un domn electrician de la Parlament mă întreabă: dar dumneavoastră cu cine lucrați? Și îi spun: cu domnul Lubanovici. Celălalt colegului zice: care-i domnul Lubanovici? Și electricianul zice: domnul ăla drăguț care ne zâmbește în fiecare zi și ne spune bună dimineața. Un mod practic de a fi creștin la locul tău de muncă și oamenii să știe că tu reprezinți pe Dumnezeu.
Ați menționat un cuvânt, impunerea valorilor creștine. În lumea aceasta în care sunt atâtea subiecte delicate de care am amintit mai devreme, lumea politică este deseori agresivă. Cum demonstrați dragoste și acceptare?
Păi Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să luăm împărăția cu năvala. Deci nu cred că această impunerea valorilor creștine, această arborare a valorilor creștine dăunează cuiva. Dimpotrivă, oamenii trebuie să știe că au lideri. Și dacă nu noi creștinii suntem lideri pentru oameni, cine poate fi lider? Adică noi creștinii care avem valori morale, care avem cultură mult mai multă decât au alții. Un exemplu clar, am avut un ministru de externe extraordinar care vorbește despre Dumnezeu și cred, este practicant. A venit un alt ministru de externe care a făcut praf și cultura și tot ceea ce înseamnă diplomație în România, care nici măcar nu crede în Dumnezeu. A fost în diferite ministere, nu mai este pe acolo acum, însă este o mare diferență în abordarea, în diplomația românească, de exemplu, este o mare diferență între modul în care a fost abordat Ministerul de Externe, de exemplu, atunci și acum. România nu mai este respectată pentru că am avut un lider în ultima perioadă care nu a fost respectat. Nu a avut nicio valoare creștină. A fost crescut în epoca comunistă, a făcut Ștefan Gheorghiu și cam atât. Însă, atunci când ai un om care are valori și le proclamă, oamenii îl respectă. Oamenii de diferite coloraturi politice, oameni de diferite orientări politice, respectă pe cei care își mențin valorile. Și n-am întâlnit pe nimeni în Parlamentul României sau în Parlamentul Europei sau în Statele Unite care să te privească urât, care să te respingă dacă tu ai știut să argumentezi valorile pe care le susții. Acum, dacă vin și dau cu pumnul în masă și spun că ăsta sunt eu și dau bani la biserică și sunt agresiv în modul acesta, fără să am o argumentare logică, fără să arăt dragostea lui Iisus Hristos, că mă întrebați cum arăt dragostea lui Iisus. Da, arăt dragostea lui Iisus Hristos prin acceptarea pe care o ai față de poziția celuilalt. Și atunci când eu atac ideea sau conceptul pe care dânsul îl are și nu persoana, omul mă respectă. În spatele hainei, în spatele siglei partidului, eu văd un om pentru care a murit Hristos. Eu văd un om care are valoare sau are potențial. Și atunci oamenii mă respectă și eu îi respect.
Diplomația implică maniere, implică un anumit protocol. Românii au nevoie să învețe politețea, să învețe bunele maniere. Ce ne spune Biblia despre maniere?
Noi suntem sare și lumină. De multe ori se roagă mulți în biserică, Doamne, vreau să fiu sare și lumină. Ce înseamnă să fiu lumină? Ce înseamnă să fiu indicator? Manieră înseamnă o ținută elegantă, manieră înseamnă un comportament demn de respect, care impune respect față de ceilalți, dar în același timp arată că tu ai respect față de ceilalți. Biblia ne vorbește despre a ne crește copilul în așa fel încât atunci când va îmbătrâni să nu se abată de la calea pe care l-ai învățat, l-ai instruit. Biblia ne vorbește despre cum să stai la masă, cum să mănânci. Cartea Proverbe este un loc extraordinar, un manual de bune maniere extraordinar. Cum să nu vorbești pe la spate, cum să asculți când vorbește altcineva, cum să nu întrerupi pe vorbitor și recomand tuturor celor care vor să ia primul curs de noțiuni în diplomație să studieze cartea Proverbe acolo la mijlocul Bibliei undeva, să o studieze 31 de capitole, pentru fiecare zi un capitol. Maniere. Îmi place să predau tinerilor maniere legate de modul de comportament, cum să strângi mâna cuiva, cum să saluți o persoană de sex masculin, de sex feminin, cum ce să faci sau să nu faci. Îmi place să vorbesc despre maniere, dar asta impune din partea mea o ținută decentă, impune o ținută elegantă, o ținută plină de respect și comportament plin de respect față de cei cărora mă adresez. Acum, nu vreau să fac nicio diferență și nu voi face niciodată diferență între un profesor, între un diplomat, între un demnitar și un simplu muncitor. Au aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu și iubesc în egală măsură. Asta mă ajută să tratez oamenii așa cum i-ar trata Domnul Iisus Hristos.
Încheiem aici prima parte a interviului nostru cu domnul Beniamin Lup în calitate de consilier parlamentar. Vă mulțumim!
Cu mare drag și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care ascultă și România și Europa.
Dorim să spunem ascultătorilor noștri că îi așteptăm și săptămâna viitoare când vom avea partea a doua a acestui interviu.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.